Qalampirdan gapiramiz. 2021 yil 23 iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 123559 nafarni tashkil etmoqda. So'nggi sutkada 773 kishida koronavirus aniqlangan va qatorasiga 6 kun kasallanish holatlari bo'yicha antirekord qayd etildi. Yangi kasallanish holatlarining 68 nafari Qoraqalpog'istonda, 21 nafari Andijonda, 17 nafari Buxoroda, 94 nafari Jizzaxda, 14 nafari Qashqadaryo, 12 nafari Navoiy, 33 nafari Namangan, 85 nafari Samarqand viloyatida, 27 nafari Sirdaryo, 88 nafari Surxondaryo, 81 nafari Farg'ona, 29 nafari Xorazm viloyatida, 95 nafari Toshkent viloyatida, 109 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Bundan tashqari kecha kun davomida 507 nafar kishida pnevmoniya aniqlandi. Kecha kun davomida Qoraqalpog'iston Respublikasida 93 nafar, Buxoroda 28, Jizzaxda 104, Qashqadaryoda 17 nafar, Navoiyda 13, Namanganda 41 nafar, Sirdaryoda 24, Surxondaryo 64, Farg'ona viloyati 84, Xorazm viloyati 32, Toshkent viloyati 63, Toshkent shahrida 96 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami 117962 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 95% ni tashkil etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.